Լաբորատորիայի նոր բնակիչները։ Առավոտյան պրոֆեսոր Կերնի լաբորատորիայի պրոզեկտորական սեղանի վրա դրված էին երկու թարմ դիակ։ Այս երկու գլուխները, որոնք նշանակված էին հրապարակային ցույցի համար, չպետք է իմանային պրոֆեսոր Դոուելի գլխի գոյության մասին, և դրա համար էլ Կերնը հեռատեսորեն պրոֆեսոր Դոուելի գլուխը տեղափոխել էր հարևան սենյակը։ Տղամարդու դիակը պատկանում էր 30 տարեկան մի բանվորի, որը զոհ էր գնացել փողոցային երթևեկության հեղեղին։ Այդ ուժեղ մարմինը ջարդվել էր։ Նրա կիսաբաց կանգ առած աչքերում սառել էր սարսափը։ Պրոֆեսոր Կերնը, Լորանը և Ջոնը սպիտակ խալաթներ հագած աշխատում էին դիակների վրա։
«Կային էլի մի քանի դիակներ»,
ասում էր պրոֆեսոր Կերնը։
«Մի բանվոր փայտամածից էր ընկել, խոտանեցի. ցնցումից կարող էր վնասված լինել ուղեղը. խոտան հանեցի նաև մի քանի ինքնասպանների, որոնք թույն էին խմել. իսկ այս տղան հարմար դուրս եկավ. ահա այս գիշերային գեղեցկուհին ևս»։
Նա գլխի շարժումով ցույց տվեց կնոջ դիակը, որի դեմքը գեղեցիկ էր, բայց թառամած։ Դեմքի վրա դեռևս պահպանված էին կարմիր գույնի և գրիմամատիտի հետքերը։ Դեմքը հանգիստ էր։ Միայն վեր ցցված հոնքերը և կիսաբաց բերանը ինչ-որ մանկական զարմանք էին արտահայտում։
«Ռեստորանի երգչուհի սպանվել է հարբած սրիկաների վեճի ժամանակ պատահական գնդակից. ուղիղ սրտին է կպել. տեսնում եք, դիտմամբ չէիր կարող այսպես խփել»։
Պրոֆեսոր Կերն աշխատում էր արագ ու վստահ։ Գլուխները բաժանված էին մարմիններից, դիակները հեռացված։ Էլի մի քանի րոպե, և գլուխները արդեն դրված էին բարձր սեղանների վրա։ Կոկորդում, երակներում և քներակներում մտցված էին խողովակներ։ Պրոֆեսոր Կերնը գտնվում էր հաճելի գրգռված կացության մեջ։ Մոտենում էր նրա հաղթանակի վայրկյանը։ Նա չէր կասկածում իր հաջողությանը։ Գլուխների առաջիկա ցուցադրման և պրոֆեսոր Կերնի զեկուցմանը հրավիրված էին գիտական աշխարհի պայծառ աստղերը։ Հմուտ մարդկանց միջոցով ղեկավարվող մամուլը տպագրել էր նախնական հոդվածներ, որոնց մեջ պրոֆեսոր Կերնի գիտական հանճարն էր հռչակել։ Ժուրնալները տպել էին նրա նկարը։ Կերնի ելույթը մեռած մարդկային գլուխների կենդանացման ապշեցուցիչ փորձերի հետ ազգային գիտության հաղթանակ էին հայտարարել։ Ուրախ սուլելով, պրոֆեսոր Կերնը լվաց ձեռքերը, ծխեց սիգարը և ինքնահավան նայեց իր առջև դրված գլուխներին։
«Խե՜-խե՜, սկուտեղի վրա ընկել է ոչ միայն Յոհանի, այլև Սալոմեի գլուխը. վատ հանդիպում չէ. մնում է միայն բաց անել ծորակը, և մեռածները կվերակենդանան»։ «Էհ, ինչ կա որ, օրիորդ, վերակենդանացրեք, բացեք բոլոր երեք ծորակները»։ «Այս մեծ գլանը պարունակում է սեխմածոտ և ոչ թե թույն, խե՜-խե՜»։
Լորանի համար վաղուց այդ նորություն չէր, սակայն նա ցույց չէր տալիս, որ գիտե։ Կերնը հանկարծ մռայլվեց և լուրջ կերպարանք ընդունեց։ Մոտենալով Լորանին, նա շեշտելով յուրաքանչյուր խոսքը, ասաց.
«Սակայն խնդրում եմ, պրոֆեսոր Դոուելի մոտ օդի ծորակը չբանալ. նրա ձայնալարերը վնասված են»։ «Եվ»…
Որսալով Լորանի կասկածոտ հայացքը, նա ջղայնացած ավելացրեց.
«Ինչ էլ որ լինի, ես արգելում եմ ձեզ. եղեք հնազանդ, եթե չեք ուզում խոշոր անախորժություններ ունենալ»։
Եվ նորից ուրախանալով, նա սկսեց ծոր տալով երգել «Պայացներ» օպերայի մոտիվը։
«Այսպես, ուրեմն, մենք սկսում ենք»։
Լորանը բաց արավ ծորակները։ Կյանքի առաջին նշանները սկսեց ցույց տալ բանվորի գլուխը։ Հազիվ նկատելի շարժվեցին կոպերը։ Բիբերը դարձան թափանցիկ։
Ցիրկուլյացիա կա, ամեն ինչ լավ է ընթանում։
Հանկարծ աչքերը փոխեցին իրենց ուղությունը։ Դարձան դեպի պատուհանի լույսը։ Դանդաղորեն վերադառնում էր գիտակցությունը։
Ապրում է,
ուրախ բացականչեց Կերնը։
Տվեք, տվեք ավելի ուժեղ օդի հոսանք։
Լորանը ծորակը ավելի լայն բաց արավ։ Օդը սուլեց կոկորդում։
Այս ի՞նչ է, որտեղ եմ ես։
Հազիվ լսելի արտասանեց գլուխը։
Դուք հիվանդանոցում եք, բարեկամ,
ասաց Կերնը։
Հիվանդանոցում։
Գլուխը աչքերը դարձրեց ներքև և իր տակը տեսավ դատարկ տարածություն։
Իսկ ո՞ւր են իմ ոտքերը, ո՞ւր են իմ ձեռքերը, ո՞ւր է իմ մարմինը։
Չկան, սիրելիս, նրանք ջարդ ու փշուր են եղել։ Միմիայն գլուխն է մնացել, իսկ Իրանը ստիպված եղանք կտրել։
Ինչպես թե կտրել, բայց ոչ, ես համաձայն չեմ, այդ ինչ տեսակ օպերացիա է, այսպես ինչի պետք եմ։ Միայն գլխով հաց չես աշխատի, ինձ ձեռքեր են հարկավոր, առանց ձեռքի, առանց ոտքի ոչ ոք աշխատանքի չի ընդունի, այսպես դուրս գալ հիվանդանոցից, թու, և ինչով դուրս գալ, այժմ ինչ անել, խմել, ուտել է հարկավոր։ Ես ճանաչում եմ մեր հիվանդանոցները, մի քիչ պահում են ու դուրս վռնդում, թե բժշկեցինք։ Ոչ, ես համաձայն չեմ,
պնդում էր գլուխը։ Արտասանության անճշտությունը, լայն, արևակեզ, պեպենոտ դեմքը, սանրվածքը, կապույտ աչքերի միամիտ հայացքը, ամեն ինչ նրա մեջ Երևան էր հանում գյուղական բնակչին։ Կարիքը կտրել էր նրան հայրենի դաշտերից, քաղաքը բսկտել էր նրա ջահել առողջ մարմինը։
Թերևս գոնե որևէ նպաստ կտան։ Իսկ ո՞ւր է նա։
Հանկարծ հիշեց գլուխը, և նրա աչքերը լայն բացվեցին։
Ով։
Նա, ով ինձ տակով արավ, այստեղ տրամվայ, այնտեղ մի ուրիշ տրամվայ, ավտոմոբիլ, իսկ նա ուղիղ ինձ վրա եկավ։
Մի անհանգստացեք, նա իր պատիժը կստանա։ Բեռնատար մեքենայի համարը գրված է 47-11, եթե դա ձեզ հետաքրքրում է։ Ձեր անունն ի՞նչ է,
հարցրեց պրոֆեսոր Կերնը։
Իմ, ինձ Թոմա են կոչում, Թոմա Բուշ։
Ահա թե ինչ Թոմա, դուք ոչ մի բանի կարիք չեք զգա, և չեք տառապելու ոչ քաղցից, ոչ ցրտից, ոչ ծարավից։ Ձեզ փողոց չեն շպրտի, մի անհանգստացեք։
Ի՞նչ է, ձրի եք կերակրելու, կամ փողով եք ցույց տալու տոնավաճառներում։
Ցույց կտանք, բայց ոչ թե տոնավաճառներում, գիտնականներին ցույց կտանք, իսկ այժմ հանգստացեք։
Եվ դառնալով կանացի գլխին, Կերնը մտահոգորեն նկատեց.
Սալոմեն ստիպում է երկար սպասել իրեն։
Այդ էլ առանց մարմնի գլուխ է,
հարցրեց Թոմայի գլուխը։
Ինչպես տեսնում եք, որպեսի դուք չտխրեք, մենք ձեզ համար մի աղջիկ ենք հրավիրել։ Փակեցեք Լորան, նրա օդային ծորակը, որպեսի իր շաղակրատությամբ չխանգարի։
Կերնը դուրս քաշեց կնոջ գլխի քթացակից ջերմաչափը։
Ջերմաստիճանը բարձր է դիակի ջերմությունից, բայց դեռևս քիչ է։ Վերակենդանացումը դանդաղ է գնում։
Ժամանակն անցնում էր։ Կնոջ գլուխը չէր վերակենդանանում, Պրոֆեսոր Կեռնը սկսեց հուզվել։ Նա քայլում էր լաբորատորիայում, նայելով ժամացույցին, և քարե հատակի վրա նրա ամեն մի քայլը ուժեղ արձագանք էր տալիս մեծ սենյակում։ Թոմայի գլուխը տարակուսանքով նայում էր նրան և անձայն շարժում էր շրթունքները։ Վերջապես Կեռնը մոտեցավ կնոջ գլխին և ուշադրությամբ դիտեց ապակյա խողովակները, որոնցով վերջանում էին կաուչուկե խողովակները։ Այդ խողովակները մտցված էին քներակի մեջ։
«Ահա թե ինչ է պատճառը. այս խողովակը բավականին ազատ է մտնում և ցիրկուլյացիան դանդաղ է կատարվում. տվեք ավելի լայն խողովակ»։
Կեռնը փոխեց խողովակը և մի քանի րոպեից հետո գլուխը վերակենդանացավ։ Բրիկեի գլուխը, այդպես էին կոչում կնոջը, ավելի բուռն կերպով արձագանքեց իր վերակենդանացմանը։ Երբ նա վերջնականապես ուշքի եկավ և սկսեց խոսել, ապա սկսեց խրտոտ ձայնով բղավել, աղաչելով, որ լավ կլինի իրեն սպանել, բայց չթողնել այդպես խեղանդամ։
«Ախ, իմ մարմինը, իմ խեղճ մարմինը, ի՞նչ եք արել դուք ինձ, փրկեցեք ինձ կամ սպանեցեք, ես չեմ կարող ապրել առանց մարմնի, թողեք գոնե նայեմ նրան»։ «Ոչ, ոչ, հարկավոր չէ, նա առանց գլխի է, ի՞նչ սոսկալի բան, ի՞նչ սոսկալի բան»։
Երբ նա մի փոքր հանգստացավ, ասաց.
«Դուք ասում եք, որ ինձ վերակենդանացրել եք. ես քիչ կրթություն ունեմ, սակայն գիտեմ, որ գլուխը չի կարող առանց մարմնի ապրել. ի՞նչ է սա, հրաշք թե կախարդություն»։
«Ոչ այս և ոչ այն, սա գիտության նվաճումն է»։
«Եթե ձեր գիտությունը կարող է ստեղծել այսպիսի հրաշքներ, ապա նա պետք է կարողանա անել և ուրիշ հրաշքներ էլ. դրեք ինձ մի ուրիշ մարմին»։ «Էշ Ժորժը գնդակով ծակեց ինձ, բայց միթե քիչ աղջիկներ կան, որոնք գնդակ են արձակում իրենց ճակատին. կտրեք նրանց մարմինը և միացրեք իմ գլխին. միայն առաջուց ինձ ցույց տվեք. հարկավոր է գեղեցիկ մարմին ջոկել. իսկ այսպես ես չեմ կարող. կինն առանց մարմնի, այդ ավելի վատ է, քան տղամարդը առանց գլխի»։
Եվ դառնալով դեպի Լորանը, նա խնդրեց.
«Բարի եղեք, ինձ մի հայելի տվեք»։
Նայելով հայելուն, Բրիկեն երկար ու լուրջ ուսումնասիրում էր իրեն։
«Սարսափելի է, կարելի է ձեզ խնդրել ուղղելու իմ մազերը, ես չեմ կարող նույնիսկ մազերս սանրել»։
«Լորհան, ձեր աշխատանքները շատացան»,
ծիծաղեց Կեռնը։
«Համապատասխան չափով էլ իհարկե պետք է ավելանա և ձեր աշխատավարձը. իմ գնալու ժամանակն է»։
Նա նայեց ժամացույցին և մոտենալով Լորանի ականջին շշնջաց.
«Սրանց ներկայությամբ»…
Նա աչքերով ցույց տվեց գլուխները.
«Ոչ մի խոսք չլինի պրոֆեսոր Դոուելի գլխի մասին, պարզ է»։
Երբ Կեռնը դուրս եկավ լաբորատորիայից, Լորանը գնաց այցելելու պրոֆեսոր Դոուելի գլխին։ Դոուելի աչքերը նայում էին նրան թախիցով։ Տխուր ժպիտը ծռել էր նրա շրթունքները։
«Իմ դժբախտս, իմ անբախտս»…
մտմտաց Լորանը։
«Սակայն շուտով ձեր վրեժը կհանեմ»։
Գլուխը նշան արավ։ Լորանը բաց արավ օդային ծորակը։
«Դուք լավ կլինի պատմեք, ինչպես անցավ փորձը»…
շշնջաց գլուխը թույլ ժպիտով։